Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen häkimiýetleriniň täzeden täze kepirnamy, guwanamy talaplary ykdysat çökkünlük döwrüne kyn ýagdaýdygaryň raýatlary, hususan çağalarynyň ýokary bilim alyp günärli adam bolmak üçin jan çekýän ene atalary barhaken kynçylyk atalýa. Yurtta emele gelen sağlık aladalar bilen bağırlıkta olar esasan studentlere pulu vermekte ile çıkan kıyınçılıklar inni sağlık kepil namalar dileyenlerin hatağına hem köpüldülceği mendeye. Aratlığın havarçısının 16. sentiyarda veren mağlumatına göre Aşgabat şehrine ve Beylik vilayetlerdaki yokorok uzaylarına başka yerlerden gelip okuyan studentlerden öz sağlık yağdayları hakkında kepil namı getirmek talep ediliyor. Bellemeli yeri yanı yakınına oku aslan ve iki hepte çimesi karantin şartlarına yaşan studentler bu kepirnameleri öz gelen etraflarının sağlık edaralarından almalı ve okuyan oku uzaylarının değişli yolbaşılarına kavuşturmalı. Oku gülünün başlarını iki hepte hem geçmeyen kayyuda çıkan kağıt alavın nehil zerurluk esasını dörenliği düşündürülmeye. Studentler öz enatalarına telefon edip kepirnamanı tiz vaqtda düzeltmegi ve şu kepdäniň içinde poşta arkaly uğratmagy soraýarlar dip habarçaýdy. Egerde student ýerine dogduk mekanyna gidip sağlyk kepirnamasyny alyp geljek bolsa bir maşgala büdjetine goşmasa çykdajy bolýar. Üstesine her hareket çäklendirmeler vaqtında bir topar okuw vaqtyny ýitirmek bilen ýola çykan student göde görünmeyen sağlık tuvukkulluklar ulen hem yüzveyiz oluyar deyip adatlığın havarçısı ulen anonimlik şertinine kuruluşun enataların bir aytti. Oğlu Aşgabatda okuyan 60 yaşlı enanın tasdiklamagyna göre soralyan sağlık kepil namasını köp adam gizliinlik usulunu 60-70 manada düzödeyen. Egerde oğlumun öde gelse uçar biletine 300 manat vermeli. Sanepit stansiyadan guvanamı almak için onun kasasına 100 manat tölemeliyip ol bu meselenin iktisat tarafını düşünürdü. Adamlar işletilmese meselenin azrak karacatlı tarafını seyretmeli oluyor. Tevavi köp adamda artık pulu yok. Onunla da student oğluna kıyım olsa deyip radyanın sökvette saytti. Şeyle de ol girliğin kepirname düzeden enataların köprünç devlet idarası olan posta ananman studentin okuyan yerine giden yolcuları tapıp onları 30-40 manat töreb soruluyan dokumenti elin uğradiyanlığını kurrun verdi. Ağzından 400-500 manat çıktaz etmeli halına sağlık kepirnamasını 100-110 manatı dülössen bu işin bir kanun tarafları hakkında kendin fikir edip hem durmayarsın. Ağzımları şeyde bir kanun işleri itekleyen devlet fikir etmese bilmem için fikir etmeliyip ol adatlığın havarçısının bir kanun iş etmekten korkmayarsınız mı deyip veren sorunu kaharlı cevap verdi. Türkmenistan'ın hükümet meclislerine sağlı olgun, sağlı iktisadiyet anlatmaları köpülönülüyor. Ama arayetlerin mühümünü bitirmeli devlet edaralarına kağıt, kepilnamı, guvanamı talepleri ağdırmıyor. Şu aralıkta TDK'nın 2. sentiyarda veren mağlumatına göre prezidentin pasport ulgumunu kemilleştirmek hakkında kararı, verir mağlumatlar pasport arkalı tasdiklenen halatına rayiatlardan dürlü delil hatlarının talep edilmeğini aradan ayırıyor. Yönü bu düzgün Türkmenistan'ın içerik pasportuna değişli ve dürlü yağdaylar sol sahanına son 10 yıllıkta has çılışırmlaşanını kaydılayan siyasi iktisadi kıyınçılıklar sebepli yurttaşına çıkan Türkmenistanlılar verir olan kepirnameleri, guvanameler almakta. Mühleti geçen dışarı yurt pasportlarının mühletlerini dolutmakta. Nikah, doğuluş şahadetnamelerini almak gülen bağırlıkta ulu kıyınçılıklar gülen yüzeye doluyarlar. Türkmen hükümetinin tankıyçıları bu kıyınçılıkların köpüsünün bilkastan, korrupsiya maksatları esasında ya da dışarı yurtlardaki Türkmen rayiatlarını karaslı, tavin yerdeydi. siyasattan özüne saklamak için döredilenliğini öne sürüyorlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'nun haberler gündelikmedi men Gözel Hudaiverdiyev devam ettiriyarın. Aşgabat'ın mekteplerinde ve çağlar bağlarında bağırlıklar devam ediyar. Bilim resmileri bolup geçen vakalar var arada düşündürüş vermeyerler. Adatlık Radyosu'nun haberçileri payitahtın mekteplerindeki bağırlıkların Rus dilinde tapak veren klasların yapılmağı ile bağlıdığına ediyarlar. Bu aralıkta Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği Türkmen tarafından Rus dilli tapakların yatırılmağı var arada düşündürüş soradı. Adatlık haberçileri Tutuş yurt boyunca Rus dilindeki tapakların yatırılmağını ve payitahtın mekteplerinde bağırlıkların devam edenliğini haber veriyorlar. Aşgabat'taki ekli mekteplerde ve çağlar bağırlarında bağırlıklar geçirliyor. Korrupsiya karşı deyip düşündürüyorlar ama aslında para ilkinci noktada Rus klaslarına yerleştirme için alınan para için tutuyorlar deyip Adatlı'nın Aşgabat'taki haberçatı 15. sentyabrda çeyledi ol. 27. mektebin müdürünün tutsak edilenliğini gurur verdi ama bu yağdayın tebepleri ve çekmece ekleri belli del. Aşgabat'taki başka bir haberçimiz Rus dilinde tapak veren mekteplerin yeni birinin yol başçısının işten ayrılandığını haber verdi. Şu 15. mektebin müdiri işinden ayrıldı. Rus bölümleri olan belki mekteplerde şehirde yaşayan yerinin propiskası mektebin yerleşen yerine kavat gelmeyen çağların okuyan mekteplerinde arasalayışlar geçirliyor. Mesal için vilayetli çağlar ön mektep müdürleri olarak payitahtta propiskası olmasa da para peşkeş bilen okuva alıyor dedi. Aşgabat'taki haberçimiz 9. sentyabrda aytdı. Ondan öň Aşgabatdaky 7-nji we 64-nji mekteplerde geçirilen bağırlıklar barada haber berilipdi. 30-njy awgustda Türkmen News neşri 64-nji mekteben Rus bölümünün ýapylýandygy barada ýygnan edilen soň okuwçylaryň en atalarynyň protest bildirenligini şeýle hem mekteben müdiri Bäşim Gaýtnazarowyň işden aýrylandygyny haber berdi. 1-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy Bäşim Gaýtnazarowyň keselhanadadygyny we onuň ýagdaýynyň agyrdygyny haber berdi. Rus dilinde tapak berýän klaslar vilayet mekteplerinde de yapıldı. Adatlı'nın Livap'taki haberçisinin sözlerine göre orta mekteplerin muallimlerine Rus dilinde tapak veren klasların bundan belak açılmayacaktığı ve oku programatındaki Rus dilini öğretmek tapaklarının hem adıldılacaktığı aydılıptır. Şenbe günü koronavirüs karantinine karamazdan Türkmenabad'ın ve Farab etrafının hakimliklerinin bilim bölümlerinde Rus dil muallimlerinin yığınağı geçirildi. Duşuğa Milli Hopsuluk Ministerliğinin vekilleri, hakimlerin ornbatarları, prokuror ve bilim işgärleri yol başçılık etdi. Klaslar koronavirus sebäpli ýapylmandyr, olar indi asla açılmaz. Oktýabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dili sapaklary adaldylar ýa-da ýok ediler diýip Türkmenabat'taky habarçymyz 14-nji sentýabrda gurrun verdi. 3-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň birindäki çeşmemiz Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenlekli mekteplerde rus dilinde okudýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde fikir edilýänligini habar berdi. Rus dilinde okudýan klaslaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat häkimetleriň rus dilinde geplemezlik talaby bilen hem ýüz-beýüz boldy. Adatlyň habarçysy Türkmenabat şäherinde we Çerjo hem Farab etraplarında rus dilinde gurulýan türkmen maşgalalarynyň agdalaryndan türkmençe gurulmak talep edilýänligini gurrun berdi. Käwirler öý dolandyryş edaralaryna çağırlýar we olara işinden kowulmak haýbaty atylýar diýip Libapda habarçymyz aýdýar. Ýurdun häkimetleri rus dilinde okudýan klaslary ýapmak barada resmi derejede beýanat ýaýratmadylar. Döwlet habar beriş serişdeleri bolup geçen wakalary beýan etmedi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden rus dilli tapaklaryň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada düşündürüş almak tiyinan şığı başa varmadı. 15. sentyabrda Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği Aşgabat'ın mekteplerinde Rus dilindeki tapakların yapılmağı varadı beyanat çap etti. Beyanata göre Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği Rus dilli tapakları dikeltmek maksadı bilen Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine hati verip düşündürüş soraptır ve onun Orsiyet Federasyası bilen Türkmenistan'ın arasında 2002 yılın 23. aprelinde Türkmenistan'da Rus dilini öğrenmeyi Orsiýetde bolsa türkmen dilini öwrenmegi höweslendirýän düzgündürü berja etmek barada gol çekilen alalaşyga gabat gelýändigini bellepdir. Geçen hepde Orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanasy türkmen mekteplerinin rus dilindäki bölümleriniň ýapylmagyna gynanç bildirdi. Elçihananyň web sahypasynda 7-nji sentýabrda çap edilen habara görä rus dilinde bilim alýan okuwçylaryň en atalaryna bu bilim edaralarynda häzirki sanitariýa we arasaçylyk düzgünlerini berja etmegi mümkin däldigi sebäpli mektep administrasiýasy tarapyndan şeýle karara gelinenligi aýdylypdyr. Habarçylaryň we adatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä rus dilinde okudýan sınıflaryň ýapylmagynyň sebäbi siýasy karar bilen baglanşykly bolup biler. Prezidentiň administrasiýasyna ýakyn çeşme rus dilli tapaklaryň ýapylmagynyň ýaňy ýakynda ýurtdan çykyp giden etniki türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtmagyna degişli ýüze çykan waka bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Prezident uçarly ýurtdan gidip barýan türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlamagyna degişli bir wakadan gahyrga dowam etdi. Bardat şondan soň başlandy. Ol rus dilindäki ähli bilimi azaltmagy tapşyrdy. 2030-njy ýyla çenli ýa-da aýdylmagyna görä hatda 2025-njy ýyla çenli rus dilinde Puşkin adındaki türkmen rus mektebinden başga bölümleriň hemmetini ýok etmegi buyurdy diýip Aşgabatdaky habarçymyz hökümetdäki çeşmäni seçirliýär. Türkmen News neşri 25-nji awgustda Türkmenabat Moskwa arasynda gatnan Orsiýadan S7 howa ýollarynyň uçurunda Orsiýadan we Türkmenistanyň raýatlygyna ýa-da bolan birnäçe adamyň uçuşy üçin ähli zerur gözekçiliginden we barlyklardan geçen soň hemme göz edip türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlandygyny habar berdi. Öňki ýyllarda Türkmenistanda türk dilinde okudýan universitet we mekdepler ýapyldy. Türkmenistanyň ýeratynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artýar. Köp adam Sputnik antennalary arkaly rus we türk telekanallaryny tomoşa edýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Owa ýaşaýyşlary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrmak üçin anons hatyny resmileşdirmeli. Bayramaly etrafynyň owa ýaşaýyşlary şäherde ýerleşýän bankomatlardan pulyny otlaşdyrmak üçin notarial edarelerden anons hatyny resmileşdirmeli. Farap bu edarganaty etraplaryny pensiýalaryny atalmagy hukuky bolan pensionerler 2 aý bäri pensiýa haklaryny alyp bilmeýär. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary habar berýärler. Oba ýaşaýjylary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrmak üçin şäherde ýaşaýan adamyň adyny notarius üstü bilen onuň hatyny bermeli diýip bayramaly habarçy 16 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä onuň hatyny oba ýaşaýjysynyň öz bank kartyny şäher ýaşaýjysynyň onuň ýanlygy. Oňa her aý bankomatdan öz aýlygyny otlaşdyrmaga ruhsat berýänligi ýazylýar. Bu haty almak üçin notariusa 200 manat tölemeli. Onuň hatynyň möhleti 2 ýyl. Käbir adamlar näde bolsa bolsa öz aýlyklaryny almak üçin şeýle haty alyp başlady diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen banklary ýurtda bankomatlaryň owa ýa-da şäher hukukly ýylatyny nokatlara görä bölünüşigi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň ýylatyň zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň nagtda el görnüşde tölenilmegi soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlaýyn durmuşa geçirildi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen ýurdun durly künjeklerini raýatlar bankomatlardan pul natlaşdyrmak kynçylygy bilen Häleşinni ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysynyň habar bermegine görä welaýatyň käbir regionlaryna 75 ýaşdan geçen pensionerler öz pensiýa haklaryny 2 aý bäri nagt görnüşini alyp bilmeýär. Düdügüne görä olar öz pensiýalaryny bank şahamçylarynyň nagt görnüşini almaly. Habarçy Farab etrafyna dargana tetrawyna welaýatyň halkawat we üçgörsen geňeşliklerini 75 ýaşdan geçen raýatlaryň 2 aý bäri öz pensiýa haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Habarçy dargana tetrawynyň sosial üpçünçülük edarasyna has awalynyň ýaşy 75-den ýokary pensionerleriň umumy sanynyň 60 adamlygyny 80 ýaşdan geçen pensionerleriň bolsa 20 adamlygyny habar berdi. Olar her aý öz pensiýa haklaryny nagt görnüşini kabul edip alýarlar. Bu uly sanyny äl etrap üçin ýöne döwletiň sanyjy ýaşly raýata pul ýetirip berip bilmezligi uly problema diýip habarçy anonim şertde habar berdi. Ol nagt kynçylygyndan ejir çekýän bir welaýet ýaşaýjysynyň dukanlardan aly karit, dermanhanalardan däri derman satyn almakda çekýän kynçylygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu habarçynyň gurrundaşynyň tutsulluğunu nazarda tutup onun şahsiyetini ayan edýän maglumatlary agzamakdan saklanýar. Onun maglumatlaryna görä Oba kassiri Etrap bankyna pulun ýokduny, bankomatlara pul goýulmaýanyny aýdýar. Adamlardan bolsa garaşmagy soraýar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň martyna çenli 65 ýaşdan ýokary raýatlar, 2018-nji ýylyň maý aýynyň başlap 70 ýaşdan ýokary raýatlar öz pensiýa haklaryny nagyt görnüşini alyp bilýärdi. Häzirki wagtda pensiýa haklaryny nagyt görnüşini almagy hukuky bolan raýatlaryň ýaş çägi 75 ýaşdan ýokary raýatlara degişlidir. Azatlyk radiosu raýatlaryň pensiýa haklarynyň gijikdirilmegi barada Lewap welaýatynyň sosial üpçünçülük edarasynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň we global newit bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen Yurttaki maliye yetmezçiligi hasa itileşti. Yurdun bankomatlarına nağıt pul taptırmayar. Olorun önüne giyiceden nobotu duruyan adamlar kate heptilep, kate de aylap zahmet pensiya haklarını ve kömek pullarını nağıtlaştırıp bilmeyerler. Yana yurt resmiler bu kıyınçlıkları açacağını ağlamayar. Oňa direk döwlet media we metbuga serişdelerine giyice günü yurttaki ösüşlör diýilýän sepgitler mahabatlandyrylýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelerimizi dinleýärdiňiz. Abbasanyň halkara din adatly komissiýasy 16-njy sentýabrda Ortiýetde we Merkadawiýede din adatlygynyň howpsuzlygy ýagdaýy barada virtual dinlenişik geçirýär. Düýi Washingtonda ýerleşýän komissiýanyň aýtmagyna görä Ortiýet we Merkadawiýanyň dürli ýurtlary 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri öňki Sowet praktikasyna esaslanýan repressiw din kanunlaryny kabul edip din adatlygyny baskylap gelýärler. Regionun ähli ýerindäki wezipeli adamlar din däplere berk gözegçilik edýärler we onuň desturlaryny düzgünleşdirýärler. Şol sanly dini adatlaryň berja edilýän ýerlerine video kameralar oturdýarlar. Din jemgyýetiniň agdalary barada jikmejik resmi maglumat barasyny düzýärler diýip komissiýanyň dinlenişik baradaky habaryna berilenler. Garaşsyz iki partiýeli din adatlyk komissiýasy kongres tarapyndan dünýä boýunça din adatlyk barada maslahat bermek üçin ýöredildi. Gurulmanyň aprel aýynda çap edilen ýyllyk kasabatynda döwlet departamentiniň Özbegistany din adatlygyny bolýan iňgerwet ýurtlaryň sany ondan ayırmağı ve bu sahanağı ortiyeti osmağı yeni örgede teklif edildi. Konuşu Özbekistan'ın tapağıtlılıkta Türkmenistan'ın din adatlığının yıl yıldan gödök baskılanmağı, sol sahanın resmi hesabı alınmadık, din toporların vekillerinin idarlanmağı, dini deviyatların konfiskasi edilmeği, ödara toplanıp hususuz aylarda dini vaadet ediyen adımların öylerine reyt geçirilmeği, dini nanşlar esasında harbi kulluktan 100 euronların türme basılmağı adatı yağdayı olup duruyor. Yehova Şahiyatlarının Metvot Vekili Jarrett Lopez'in Adatlık Radyosu'na 8. sentyarda veren mağlumatına göre Türkmen Suudi 3. sentyarda 18 yaşlı Murat Oralgirliyev'i harbi kulluktan boyun kaçırmakta günahı tapıp türme tutsakluğuna hüküm etti. Türkmen Suudi geçen ayda hem iki Yehova Şahiyatını, Doğanlar Eldor ve Sancarbek Saburufları şoluru ayıplama ölen türme tutsakluğuna hüküm etti. Toparın mağlumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2018 yıldan beri harbi kulluktan boyun kaçıran 24 Yehova Şahiyatını adatlıktan mahrum etti. Hedroların 11'si türmede saklanıyor. Türkmenistan'ın baş kanununun 28. maddesinde raiyatların öz ana mıhtıkatlarını erkin eğirmeği ve oları beyan etmeği hukukları vardır değil ya. Şol vaqtda adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Ваххабистлер дилиянлары каршы көрөшүн чагынна саккал муртуну катыра көсүрөн эркектер ийгидерли яналия. Полиция олары саккарларына сыйрмагы, ара ичмагы мезура дияр деген маалыматлар бар. Чуу бейлеки ягдайлар менен баарлыкты Абасанын Дөүлөт департаменти кечен элин аягына Түркмөнстаны 1998 элин халкары дин адаттыклары актына лайыклыкты айратын алыда билдирилген юртларын катарына тәрден кошту. Түркмөнстан кечен декабрдын бусанова 2014-2016, 2017 ve 2018 yıllarda hem koşuldu. Emma Muğaramazdan olur Diri Orkadın kampanyasının yazmağına göre Türkmenistan'ın türmelerine diri itenler dileyenlerin sani dini ekstremizmde ayıplanıp yapık kapıların arkasında uzak yıllık türme mühretine hüküm edilen onlarca dinlerin hasarını hem arttı ve onların kavirinin türmede urulup yenilmekten ve beylik yolu şartlar aslında yoğulun oy haber verildi. Abasanın Halkara Din Adatlığı Komisyonu'nun iki yol başısının 24. yılına çap edilen makalasının aydınlığına göre Türkmenistan'ı bu yağdayın devam etmeyi Birleşen Ştaatların Türkmen hükümetini Oğuzhanistan'daki vekvitler için ediyen eglişi bilen bağlı olup görünüyor. Halkara Din Adatlığı Komisyonu'nun başlığı Geyl Mançin ile bu romanın komisari Ger Bauer'ın Türkmen prezidentini nazarda tutup yazmaklarına göre öz halkının esas hukuklarını ayak astına alayan göz çıkkınç diktator kollamak Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının vekvidine der. Türkmenistan'ın hükümeti dünyadaki en represif rejimlerin biri olup duruyor ve ol Birleşen Ştaatların ayrıtın çemileşmesine münasip değerlilmek bilen avtorlar Abasa hükümetinin milli hukuksuzluk sebepli ediyen evlisiğinden el çekmeliğini ve adam hukuklarını ve din adatlıkları köp olanlığı için Türkmenistan'ın hasap sorumluluğuna ettiler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Ulum Radi. Afganistan'da parahatçılık boyunca Afganara gepleşikleri Katar'da geçirliyar. Şuna karamazdan Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritleri yaramazlığında kalıyar. Demirgazık Afganistan'ın iktisadi tayden merkeze hesaplanyan Balık olayatında Taliban yaraklıları hasem güçlendi. Mazar-ı Şerif şehrine giryen dervezelere Taliban yaraklıları hücum ediyarlar. Mazar-ı Şerif şehrinde şahsi giyimli elleri yaraklı toparlar köpeldi. Göre gündüğün günü yaraklılar halkın mal emlakını talap alıyorlar. Mazar-ı Şerif'te cinayetçilerin halkın mal emlakını talap alıyorlarını içeri işleri ministeri Mesut Endirabi hem boyun aldı. Şehrin yaşayıcılarının hopasında yaşayandıklarını Endirabi malum etti. Talançılara karşı görüş boyunca harekete girmek Afgan yürütü güçlerine tavsırıldı deyip Mesut Endirabi nıltadı.
مجرمین شناخته شده و حرامش مردم شهر مزار شریف به چالش کشاندن.
مزار شریف شهرن دشتورنده ده طالبانلر ایش جنگلشتی. Şehrin korak üçün kurulan harbi postları cengçiler hücum ediyarlar. Balık vilayetinde hopsuzluk şeritlerinin ağırdığını Hakim İshak Rehgüzer hem tasdikledi. Mazar-ı Şerif şehrinde de hopsuzluğun üpçünde aldığını Hakim bildirdi. İçeri İşler Ministeri vilayete geldi. Yağdayı yakından sinirledi deyip Rehgüzer aittı.
İstinado çalışayı ciddi ki dersatı vilayet derçari Mazar-ı Şerif.
Balk ve Çarkent etraplarında da şu gün Talibanlar bilen Afgan güçlerinin arasında çaknaşık oldu. Şunda Asude ilatı hem ziyanın yetenliğini yerli ilat aydiyar. Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi duviziyasının metbuğat vekili Muhammed Hanip Rıza'yının aitmağına göre Balk etrabının Alamhil adlı yerinde çaknaşık oldu. Şunda Afgan komando güçleri yetki çekti. Parahat yaşayıcılardan hem fidalar var. Şayolun uğrunda Talibanlar bomba yerleştiriptirler. Bomba ziyansızlandırılıp partladıldı. Çarkent etrafında hem 4 askerimiz helak oldu. 6 rayat adamım öldü. 2 etrafta da hücumçilere karşı hava darbası vuruldu deyip Rıza'yı aydiyar.
Balıq vilayatının 14 etrafı var. 8 etrafında Türkmenler hem koçun molp yaşayarlar. Türkmen ovalarında hem cengçiler var. Vilayatın Şordefa adlı etrafı Türkmenistan ve Özbekistan bilen çakleşiyar. Mazar Akgene Şah yolunun uğrunda hem cengçiler hareket ediyarlar. Yol uğrunda Talibanlar bağırlak nukatlarını dörüdüp yollakçıları saklayar. Yük ulağlarından Talibanlar salgıt alıyarlar deyip yerli resmiler maglumat veriyar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.